वाहेगुरु जी वाहेगुरु नाउ पर भक्त शब्द धरिए छोड़ो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता पहले पैर फुलड़ा फल पी पछारात जो जगन लहन से कन्नदात जो जगन लहन से साई कन्नो ओंकार प्रसाद आसाऊ महला चौथा संत घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोया मन प्रेम रतना राम रे मन राम कसरती अंचल सो बिंदा गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन पिंदा जन नानक मुसक चुको लिया सब जन्म तान तन्ना जन नानक मुसक चुको लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक का नाम श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे सराजी की तुम्हें श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदियां गुरगुन घोर अंदर महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिल बुआर जो सुन अंदर खेत खेत अंदर छुटे हको नानक सो ना फली है बपूरे पीतन विच सवा पौड़ी अपने आप सज आपी ने रचो नाओ दोई कुलत साजी है कर आसन दिठो चाओ दाता कत आप को सुदेव कर कसाओ तू जानी सब सह दे सह जिंद कवाओ
रचियो नाओ दुख दृश्य जी कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो सबसे दिले से जिंद कुआओ करा सिं जुठो चाओ करा सिं जुठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने दरिया जीवन मुकत सो आखिया मर जीवे मरिया धन नानक सस गुर मेरा रे जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मण सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद्या कैला करो सचा सत्तान सचा सबजोर सची तेरी सिर सची साला सची तेरी कुदरत सचे पाशाह नानक सच हैं सच जो मर्द में सुकत निकट महला पहला
वडुड़े जा वड्डा नाम वडुड़े जा सच न्याओ वडुड़े जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड़े बुझे सब साओ वड्डी वड़े जा पुछना दात वड्डी वड़े जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਕ ਨੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ लिखना वै धर्म बहाले अर्थ सच्चे ही सचन बड़े चुन वक्त कडे जज मालिया थाओ न पाइन कूड़िया मुकाले जोड़ चाले अचना रथ सिर गए हार गए सेठ गुण वाले लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया
तेरे नायर ते से जिनगे हार गए से ठगन वाले लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया
हम मूरख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंग राम राजे गोरपुर हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द गासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद जी विस्माद नाद विस्माद नांगे फिरे दंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विदानु विस्माद धरती विस्माद खान विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद मेरा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेकीदान रहे विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सब आकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਪੌੜੀ ਆਕਿਲ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਸ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਰਜੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਓ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਚਾਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਪੋਗ ਪੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਰ ਪੌ ਸੁਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੇ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਓ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਗੁ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਣ ਹਰ ਬਿਰਜ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਿਆ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲ ਤਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਣ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨੰਗਲੀ ਢੁੱਦੀ ਹੈ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮੀ ਲੱਤ ਪਾਈਏ ਹੋਰੇ ਕਮ ਤੋ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਮਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਦਾਸ
ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ दास भालूक बिदारो, दास का दुख बिदारो, दास का दुख बिदारो, कृपा तठाक आवलोकन कीनो, कृपा तठाक आवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारो, 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 चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारो, चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारो, कृपा कठाक आवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारो, 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 हर जन्म राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, हर जन्म राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए आव गुण सब मेट, दयाल पुरख बख्शुंद, दयाल पुरख बख्शुंद, दयाल पुरख बख्शुंद, दास का दुख बिदारो, दास का दुख बिदारो, दास का दुख बिदारो, दास का दुख बिदारो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे
सगली धरती मां तन मतन सरजन जाल नानक मुसा ज्ञान हुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वंशल नचन गुर पैर हलाइन फिर सिर उगरावा झाटा पाए कहलो कसा कर जाए रोटियां कारण पूरा तालिया पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सतनाम दाका किया सगल जहां सेवक सेवक कम चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिक्की सिक्या गुरु विचार नदरी कर लंगाए पार कोलू चरका चक्की चक थल वारो ले बहुत आनंद लाटू मदानियां मंगा पंकी पौंदिया लैनसा ऐ चढ़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए कितना चै सब को नच नच हसे चले से रोए उड न जाहि सिद्ध ना होए नचन कदर मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ थोड़ी ना उतरा नकार है नाए नहीं है नरक न जाइए जियो पे सच सदा देखा जाए आप गवाई है जलोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीत सदाई है जे जरवाना पर हर जरवेश करें दी आई है को रहना परिये पाई है परिये पाई है परिये पाई है
कोड़ी नाम तरह निरंकार है नायले नरक न जाइए जियो पिन सब चिस्दा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनु निसदाई है जे जरवाना पर हर जर वेस करें दी आई है को रहना परिये पाई है को रहना परिये पाई है
पंत दसावा नित खड़ी मंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुड़ हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख शरीर पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पवित्र बंदी वेखण को दीदार हिंदू सला ही सला हम दर्शन उपपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर वास बैकार जोगी संत हमन जेते अलख नाम करतार सुखमूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतो खूब जय देना क्या विचार दे दे मंगे से सगुना सो करे संसार चोरा चारा तह कूड़िया रे खरा बन का एक होंदा खाए चले था उतना पे काई कार जल थ दिया पुरिया लोहा कराया कार ओ जे आखे सो तू है जानत न पे तेरी सार नानक पक्ता पुखसा लाहन सच नाम आधार सदाए नंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पेक में यार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जाले जाले रो वह पपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगया नानक दिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नैन पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखिया कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्ति जिन विचों मोह चुकाया तम ओ विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन
सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है वो विचार है जिन सच्चे सियों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल नकरी वचने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पुन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुरे मिल हर मन मन्ने आओ मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हवच आया हवच गया हवच जमया हवच हुआ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਹੁਣ ਖੱਟਿਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੱਚਿਆ ਕੂੜਿਆ ਹੁਣ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਨਰਕ ਸੁਰਗਤਾਰ ਹੁਣ ਹੱਸੇ ਹੁਣ ਚਰੋਵੇ ਹੁਣ ਭਰੀਆ ਹੁਣ ਧੋਵੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਖੋਵੇ ਹੁਣ ਚੂਰਖ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਛਾਇਆ ਹੁਣ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਮੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆ ਕਥਕ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਮੇ ਇਹ ਵੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮੇ ਕਿਤ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸਿੰਜਮ ਮਹਿ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੈ ਕਿਤ ਫੇਰਾਏ ਹਮੈ ਦੀ ਗੁਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਾਣੋ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋ ਕਰੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦਰ ਪੈ ਨਰਕ ਕਰ ਸੋ ਸਿਰ ਤੈ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਇਆ ਵਡਾਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ ਦਿਓਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ ਦਿਓਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਕੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੁਣ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਨੀ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪੀ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਠ ਪੂਰ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਥੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਤ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
साहब एक पूजन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सतनी सच कमाया सतगु मिले सच पा जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मनमुखी जन्म गवाया दुनिया काहे आया दुनिया काहे आया।
सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे सपना माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है
आप है।
बख्श करे आपे सेवा लाए आपे बख्श करे आपे बख्श करे आपे बख्श करे सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे सपना का माँ प्यो आप है सपना का माँ प्यो आप है
आप है।
ਮਤਿਆਣ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਬਾ ਹੋਏ ਸਪਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣ ਚ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਸਭਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰਪੜ ਕਰੀਏ ਸਾਰ ਪਰਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੇ ਜਿੱਤੇ ਬਸ ਬਸ ਪੜੇ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੇ ਜਤੀ ਅਰਜਾ ਪੜੇ ਜਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਮੇ ਚਖਣਾ ਚੌਥ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹ ਦੁਖਦੀਆ ਸੋਹੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਣ ਸੁਤਾ ਭਗਵ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਲੰਮਾ ਲਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦਾ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿੜਨਾ ਵੈ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਖਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸਫਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ आस आंदे से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पग रेवन पाम दे दर सोहन कीर्त गाव दे नान कर्म बाए दर टोना लहनी काम दे कमूला पुगे अपना अनहुंदा आप गणाए दे हों टाडी का नीच जात थोरे तम जात सदाए दे तिन मुंडा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
बोड़ी भक्त रे मन पाम दे दार सोन कीर्त गाम दे नान कर्मा बारे दार टो ना लेनी ताम दे इक मूला बुझना अपना अनहोंदा आप गणाए दे हो टाडी का नी जात और तुम जास दाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच शाह हो हमारा तू तनी सच शाह हो हमारा तू सब जगत बन जा राम राज सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर धारा जो पावे पांडे विच सा निकले पावे पांडे बेच सारिखले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बखेशिया जन नानक को हर बखेशिया हरे भगत पंडा
श्लोक महला पहला कूर राजा कूर प्रजा कूर सब संसार कूर मंडप कूर माणी कूर बेसनहार कूर सेना कूर रूपा कूर पैननहार कूर मिया कूर बीबी खपे खार कूर कूड़े ने हो लगा मिस्रिया करतार किस नाल की ते दोस्ती सब चलनहार कूर मिठा कूर मख्यो कूर डोबे पूर नानक खाने बेनती तुद बाज कूर कूर महला पहला
सच ता पर जानिए जरद सच्चा होए कूर की मंत्र तन करे सासोए सच ता पर जानिए जसा करे प्यार नाव सुन मन रहसी है ता पाए मुख द्वार सच ता पर जाने जाने जियो करत कया साधक विच दे करता बियो सच ता पर जाने जा सच्ची ले दया जन जी की किस पुन दान करे सच ता पर जाने जे आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे तो नानक मुखाने बेनती जिन सच पल ले होए पौड़ी दा नंदा तलखा जे मिलता मस्त कलाइए पूरा लालच छड़िए होए एक मन अल्लाह ते आई है फतवे हो पाई है जे वही कार कमाई है जे हुए पूर्व लिखिया ता तूरे तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
थोड़ी दान मंडा तली काग जे मिले ता मस्तक लाई है पूरा लाल छड़ी है पूरा लाल छड़ी हो एक मन अलग ते आई है पल ते में हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया ता तू तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।
हम क्या गुण तेरे बितरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे, हर नाम सुना दिन रात यह आस आधारो, हम मूर्ख किछु न जान हम कि वो पाव है पान, जन नानक हर का दास है, नानक हर का दास है, हर दास पन्हारो पन्हारो।
श्लोक महल्ला पहला सत्काल पूर्वत्या कल कल कीर्तन जे खोय तो थोए बहरा नान पति जेर पैड़े सोए न कोई महला पहला।
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ वास के काम ने पुछिया करे विचार, अंधेरेत ज्ञानी होनी पाए प्रेम उदार ज्ञानी, नचे बाद जवाब रुकरे श्रृगार, उचक के बाद गावे जुदा का विचार, मूर पंडित हिकमत हो जुते समझे करे प्यार, तर में तरम करे गवा में मंगे मोख दुवार, जति सुदावे जुगत न जाने छट बह कर बार, सब को पूरा आप हो पत न कोई आख है, पत प्रवाणा पिछे पाई है तनान के तो ले जापे महला पहला।
वधि सुमति गुणान का सच्चा विखे सो सबनिशाला मारिया करता करे सो हो, अगे जात न जोर है गे दिये नवे जिन किले के पत पवे,
चंगे से ई के पौड़ी गुर कर्म जिनक खुद पाया, तातने कसम से आए न जब तक बातिश नहीं, तुद वे की जगत उपाया इतनानु तो मेल ले, इक आपो तो दुख आया गुर कृपा से जानया, जित तुद आप बुझाया सहज सत समाया, सत समाया, सत समाया।
और दुर कर्म जराक दुख पाया तत नी खसम ते आया, इना जनता कह बस किसने तुदवे की जग तु पाया, इकना नु तुमे लाई का पोत दुखवाया, गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया, सहजी सच समाया, सहजी सच समाया।
जो पावे त्यों दाखले हम शरण प्रभ आए राम राज, हम फूल विकार दिन सुरा हर नाज रुका, हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए, नन नानक दास हर कांडया, नानक दास हर कांडया, रखाए रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदार सुख रोग पे आज जा सकता न हो, तू करता करना मैं ना ही जाऊं कहीं ना हो, बलिहारी की तत्व से आ तेरा तुलना जाई लखे रहा, जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर है, तू सच्चा साहिब सच वाले हो जिन की तीसो पार पाया, कहो नानक करके क्यों बता जो किस करना सो कर रहे महला दूजा।
जोग शब्दों ज्ञान शब्दों बेच ब्राह्मण है, खत्री शब्दों सूर शब्दों सूदर शब्द प्राकृत है, सर्व शब्दों एक शब्द देखो जाने वे हो, नानक का दास है सोई नरंजन ते ओ महला दूजा।
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा दया तिमा, आत्मा बस तेरे को जाने पे नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभ है बड़ा जल रहा है जल बिन कुंभ ना, ज्ञान का बड़ा मन रहे ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਐਸ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦਣ ਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਹੋ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਆਪਣਾ ਹਮ ਪੀਖ ਭੇਖਾਰੀ ਹਾਂ ਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਉਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ
ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ
ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਾ ਆਪ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਆਪ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ मन मानया
ओ दया दर्शन दे अपना दर्शन दे अपना दर्शन दे
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਫਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅੰਗ ਅੰਤਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਲ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅੰਗ ਅੰਤਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਲ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਨੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪਰ ਅਚਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰ ਕਵਲ ਤਾਰੰ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਿਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਤ ਪਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਉਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਉੱਤਮ ਪਲ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ ਬਨਪਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਓ ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਓ ਮਨ ਮਾਲਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰ ਨਾਮ ਬਣਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ
ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਰਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਤ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ ਖੇਲ ਜੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਮਾਨ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਅਨ ਬਖਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾ
ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਆਜੁਨੀ ਸੰਭਵ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਵ ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਖਦਾਰ ਤੋ ਅਸੰਭਵ ਉਦਵੇ ਹੋਇ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਭਰ ਸਹਿਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਲਖਤਾ ਤੁਲ ਸੋਡੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤ
ਪ੍ਰਮਤੀ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਦਰ ਨਵ ਨਿਗਨ ਫੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੇ ਸਹਿਜ ਦੋਆ ਤਾਨਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਨਿਓ ਅਬਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖਟ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋਸਾਜ ਸੋ ਰਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੰਗਾ ਪੜ ਪੜ ਤਹਿਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ
ਪੈ ਨਿਰਭੂ ਮਾਣਿਓ ਰਾਖ ਨੇ ਰੱਖ ਰਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਤਨ ਅਪਰ ਸਰ ਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਦਇਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਲ ਜਗੁਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨਕੈ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨਕੈ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ
ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾ ਪਾਰਥੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਾਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਪ੍ਰਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਕਸ਼ਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗ
तेजपु मंडल छायो पारस पारस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा तेर लाए पिट सन मुख रह काल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतर
अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महाशिव योग करी उन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जुन महे तरी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जुन महे तरी
ਕਤਰ ਪਰ ਜਾਣਤ ਬਸ ਰਹਿਣ ਬਾ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ ਪਰਮਾਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਭੈ ਦੇ ਗਿਰ ਧਾਮ ਸਿਓ ਅਪਰ ਪਰਮਪੁਰ ਪੁਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੈ ਕਾਮ ਸਿਓ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਮਿਲਾਰ ਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਤਾਇਓ ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਥੇ ਕਬੂ ਮਟੈਨੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਬਣਾ ਆਇਓ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਪਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦੁਨਿਆ ਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ਬਡ ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਾਬਿਤ ਰਤਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬੂ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਨ ਬਹਿਨਾ ਤਤ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਮੈਂ ਭੁਲੇ ਸੁਖ ਦਾਰਾਸ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਇਹ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहू सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहू सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे हर आपे पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे।
जन्मस्तक तोर हर लिखिया, जिन सतगुर मिलया राम राजे। जन्मस्तक तोर हर लिखिया, इना सतगुर मिलया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट भलिया। हर लगार तन पदार को फिर बहुर न चलिया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया, हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फिर बटाइए। जन बुझेता है सतगुर संतों का तह मगर रथवा हो। कृपा रथ ते का जोर गर रथवा हो, द्वापर तपे का सतगुर रथवा हो। कलयुग रथ गुण का महला पहला।
शाम कहे सितंबर स्वामी साच में आशय साच रहे। सब कुछ असमावे प्रभु, राम नाम जेवा मैं सूर। नायल प्रस्त जाए नानक तो मुहं त्रुपाए, जुज में जो श्री चंद्राल कानक सुझा दो भया। पार जाग गोपी लाया बिंदरा, बन में रंग किया फल में भी पत्र बन हुआ। ना कदाइया लो भया, नील बसले कपड़े प्यारे, तुर्क पठाने अमल किया। चारे वे दुहे सचियार, पड़े गुण तुम चार विचार। पाओ भगत करनी सदा ता नानक मुख अंतर पाए थोड़ी सतगुर द्वारे जित मिले कसम संभाले आज कर इनने तेरी जगत में हालिया कसम तोड़ दूजे रूपे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था कि नहीं विचार कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
थोड़ी सतगुरु विटवाया जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया एनी नेत्र जग निहालिया कसम सोर दूजे लगे डूबे से बंजारिया सतगुर है बोथा विले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम नचे ते हो सिकाहे जग आए राम राजे जिन्नी ऐसा हर नाम नचे ते हो सिकाहे जग आए राम राजे यहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरता साग जाए हुन वतै हर नाम नदी हर नाम नबीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमरुख सुराई दे अति दीर्घत मुच ओ जे अवेस कर जहिन रस केते फल के फल बक बक है कम न आवे पत मिटत निनु नानका गुण चंगे आईया तत सब कुन में आप को पर कुन में को तर तेरा जीतो निया निवेश गोरा है अपराधी दुना निधे जो हंता मृगा है शीश में जाती है जर जक सुबह जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादो चल पुस्त बगल सुना दो झूठ बबू कंसार त्रह पाल तिहाल विचार गल माला त्रिक लाटूंगे धोती वस्त्र कपाटम जे जान स्मरण कर्म साफो अपने चौकर्म कहो नानक ने चोचावे विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपर सावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदर चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम की मन पावन रह पीड़े अके जावना नंगा दुख चलिया
दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे कीता पावना हुक्म किए मन पाव दे रह पीड़े अगे जावना नंगा दुज चालिया ते दिसे खरा डरावना करो गुण पछोतावना करो गुण पछोतावना
काहे रे नर गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो का काहे रे नार गर्व करत हो बिनस जाए झूठी देही बिनस जाए झूठी देही काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो हमरो करता राम सनेही हमरो करता राम सनेही करता राम सनेही करता राम सनेही काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो खुदाई ऊपर मंडप छाए गहरी कार के नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते कोयत मारकंडे ते कोयत काई जिन तृण तार मूंद बुलाए जिन तृण तार मूंद बुलाए काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो बिनस जाए झूठी देही बिनस जाए झूठी देही काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह जोजन छत्र चलता छत्र चलाता देही गिरज न खाई देही गिरज न खाई काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो बिनस जाए झूठी देही बिनस जाए झूठी देही काहे रे नार गर्व करत हो काहे रे नार गर्व करत हो Thank you. सर्प स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई। सर्प स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई। सर्प स्वयं की लंका होती बांधे हाथी कहाँ पे दर बांधे हाथी केन में पई पराई केन में पई पराई काहे रे गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो बिनस जाए टूटी देही बिनस जाए टूटी देही काहे रे नर गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो। दुर्वासास करत ठगोरी जादव ए फल पाए दुर्गा सास करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जान अपने ऊपर कृपा करी जान अपने हर गुण गाए नाम देओ हर गुण गाए काहे रे नर गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो बिनस जाए झूठी देही बिनस जाए झूठी देही काहे रे नर गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो काहे रे नर गर्व करत हो। वाहे गुरु राम कली महला तीजा आनंद को कर सतगुर प्रसाद आनंद पया निर्माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तो पाया सहज सुन राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया
शब्द गावो हरि तेरा मंजनी दसाया
कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
मन मेरे तू सजा रहो हर नाल
रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना
सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे सदर हो हरनाल
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
हरता तेरे सब किश है जिसते है सोतारे
सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसावे सब सुख मेरे
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम आधार सात नाम आधार मेरा दिल भुखा सा दुगवाए शांत सुख मन आए बस इच्छा सा दुगवाए सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दिनाए वड़ाइया
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधारो
राजे पंच शब्द तत कर सकदे
कर सपागे शब्द राजे कलाजित कर तारिया पंच दूर
कदवास कीते काल कंत कुमारिया
करो पाया तुझ जिनको से नाम हर कह लागे
कह नानक तह सुख हो तुझ कर
आनंद सुनो वड पाकियो सगल मनोरथ पूरे
कारम पद पाया उतरे सगल सूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन परे सर से पूरे व्रत
हे पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे गदे अनहद पूरे
सुन हे पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे गदे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गौर जी अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नु सुमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जैस डठै सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरया करनौ निध्यावताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब साई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरकी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहेब जादिया चालिया मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिन्ना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाए तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੇ, ਮੱਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਸਭ ਚੰਨ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖ ਪੈ ਸੰਤੋਖ ਸੂ ਜਗ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਏ ਜਨਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡ ਘਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਗਏ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਨ ਸੁਮੰਤ ਜੋ ਗਲਤ ਨਾ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮਨ ਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰਬਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਰ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾ ਤੱਕ ਪਾਉ ਕੱਤਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਤੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਤੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੈਂ ਮਨੇ ਪਤੂ ਪੁਜੇ ਸਲਾਹੀ ਸਤਸੂ ਗਰਗੇਂਦਰ ਪਾਏ ਤਗ ਨਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾਰੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਤੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟਾ ਗਏ ਹਵੜੇ ਕਥੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਆਹੋ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦਸਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਬਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੋ ਜਾਣ
ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਕਰੇ ਮਨ ਚੁੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੁੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कारे नहीं
हर हर पिंजे राम राजी
जिन्ना अंतर का पट विकार है नारे क्या कीजे हर करता सब किछ जानता से रोगात दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर ली जय हर ली जय
सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लागू गोपत न जाऊ टोटी टिक्का कह जप माली तान मनोषा खल अंतर पूजा पड़े कते संजनपुर का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मांस खाने करे नवाज श्री बगाए तन करता दिन कर्म पूरे ना दो ना पिया वे हुई सार कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म शर्म काडे राधू नानक कूड़ रहा भरपूर मत्था टिका तेड़ धोती का खाई हाथ फ्री जग कसाई नील बस्त्र पहरे प्रमाण मलेश ताले पूजे प्राण आपा क्या का कुट्टा बकरा घाना चौकी ऊपर किसने जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर बैठे कूड़े यार मत पिटै वे मत पिटै साडा पिटै तन पिटै फिर करे मन झूठे चली परे कहो नानक सच ते आई है सच हो वै ता सच पाई है पौड़ी चिते अंदर सब को वेख न दरी हेठ चलाएगा आपे दिवड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा बदो रावण मेदनी सिरे सिरे तंदे लाएगा नद्रुपति जे करे सुल्ताना काउ कराएगा डर मंगना पिक न पाएगा पिक न पाएगा पिक न पाएगा
बोड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी एट चलाएगा आपे दे वड्याई आपे कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे से धंधे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काउ कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा
लंका गढ़ सोने का बया मूर्ख रावण क्या ले गया लंका गढ़ सोने का बया मूर्ख रावण क्या ले गया लंका गढ़ सोने का बया मूर्ख रावण रावण क्या ले गया लंका गढ़ सोने का बया मूर्ख रावण क्या ले नांगे आन नांगे जाना नांगे आन नांगे जाना कोई नर
राजा राणा कोए नर राजा
चारे कह कबीर किस गुण विचार चले जुआरी दोए हाथ चार चले जुआरी चले जुआरी जुआरी चले जुआरी राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कह नानक तिर कछु नहीं सुपने जो संसार कभी किस गुण विचार कभीर किस गुण विचार चले जुआ चार चले जुआरी दोए हाथ चार लंका घर सोने का मूर्ख रावण चले
जूठा मुख वसै नितने तो होए कुआर सूचे न अखिए बैंजो पिंडा तो सूचे से नानका
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਮਣ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜੜ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਰਵੇ ਘਰੰਗੀ ਅਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਮ ਬਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਅਰ ਬੁਝ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਤਾਲ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੇ ਸਬਦ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਕੋਈ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਕਰ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਬਸ ਸੁਤ ਕਪੂਰ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਖਾ ਨਾਨਕ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਰਮੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੋਰ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਤੋੜੀ ਸਤਿ ਵੱਡਾ ਕਸਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਆਈਆਂ ਜਦ ਸੁਖਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰੁਮਸਤਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤਿ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਘਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਗੜ ਪੀਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਖ ਜਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛਹਿਰ ਖਾਏ ਕਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਨ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਆਪ ਹੋ ਸੱਚੇ ਬੈਠਿਆ ਸੁੱਚਾ ਲੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸਲੋਕ ਪਤੀ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਹਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇਤੇ ਜਿਤ ਮੁਕਲਾ ਮੈਂ ਉੱਚਰਿਆ ਬੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕੇ ਵਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
पंड जमिए पंड जमिए पंड मंगण वे आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चल पंड मुआ पंड पानिए पंडोवा बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड पुजे पंड बाज ना कोए नानक पंड बारा एको सच्चा सोए जित मुख ना सलाइए पगर तीचा नानक ते मुख जिले जित सच्चे दरबार पौड़ी सब आखे अपना जिसना ही सोचन कंडिया किता आप अपना आपे ही लेखा संधिया दन नायक जग काकायत गाजत हंडिया मंदा खुशिया आंगिया पड़े अखर ए हो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए
जिसना ही सौ चुड़ कढ़िए किता पो अपना पे ही लेखा संडिए जा रहना ना ही ऐत जगता कायत गर्व हंडिए मंदा किसे ना खिए पर अखर है बुझिए मूर्ख है ना ना लुझिए मूर्ख है ना ना लुझिए
गुरसिखा मन वदाइया जिन मेरा सतगुर दिता राम बाजे कोई कारगल सुना दे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गै गुर सिख पहनाइए जन मेरा सत गुर टुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक के बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिको फिकी सो फिका दरगे सकिए मुतु का फिके पाए फिका मुर्खे आखिए पना लहस गए महला पहला
अंदरों झूठे पैर बार दुनिया अंदर वे अठ सठ तीर्थ जे ना वे उतरे नहीं मैं जिन पट अंदर बार गुदरते बड़े संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जा परवाह नहीं किसे केरी बार सचे ना दरवाज़े पर खर्च मना जना देता गाए दीवाने कोकल में कहमा तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नानक जो पिन पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे साहेब मनोज सारी है अपना तू अपना आपे ही काज सवारी है काल सवारी है काल सवारी
ਆਪੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੈ ਜੀ ਪਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
अपने दास को कंठ लगावे कंठ लगावे निंदक को अगन में पा
अपने दास को कंठ लगावे कंठ लगावे निंदक को अगन में पा अपने दास को कंठ लगावे पापी ते राखे नारायणा पापी की गत कतुनाई पापी ते राखे नारायणा पापी की गत कतुनाई पापी बचे आप कमाए नंदक को अगन में पावे अपने दास को कंठ लगावे कंठ लगावे निंदक को अगन में पा अपने दास को कंठ लगावे दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत अपने दास को कंठ लगावे कंठ लगावे निंदक को अगन में पा अपने दास को कंठ लगावे अगन में पावे अपने दास को कंठ लगावे पार ब्रह्म अपना बिरध प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया दुखी अपना कीता पाया दुखी अपना दुखी अपना पिता पाया पर ब्रह्म अपना बिरध प्रकटाया दुखी अपना कि
ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਹੋ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਹੋ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਹੋ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇ
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੀ ਅਸ ਕੀ ਤੂੰ ਜਲ ਗੱਜੇ ਨਾਮ ਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਨ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾਰੀਏ ਕਾਲੀਏ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ
ਕਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀਜੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਮਾ ਫਿਰ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ
मनाया तू ना पूजे सब को जन सतगुरु प्यारा सेवया सुख सत होई ना नानक सतगुरु पेटिया तेना मिलया हर सो हर सोई
चक लग चकरी नाल गरबा गला करे कनोरिया खसम पाए सार आप गोए से रतन तक्ष पाए मा नाम किसनों लगा तस्मिले लगा सो परवान महला दूजा
जोज ने सुगवा मौका क्या वा जैविक मंगे मृत वेखो लिया महला दूजा नाले दोस्त कदना आवे रास जे हाँ जाने त्या वरते वेखो को निर्जास वस्तु रोस मावे दूजी हो वे पास साहब शत को चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो हो वे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वदा रुसो ले पानी जो तिस दस थाने थे महला दूजा
होए ए आना करे काम आन न सके राज जे कद चंगी करे दो चुते वे रास पौड़ चक लगे चक जे चले कसम पाए हम किस अगली बच्चों पे दूरा खाए कसम कर बड़ा बनी फिर घर पे अंदर पाए बजू दुआए अगला नाम काना खाए जिद का खावला किस सही है कहीं ऐसा बास नानक चले नाल कसम चले रदास चले रदास चले रदास
पौड़ी चक लगे चाकरी जे चले कसम पाए हम तुसन अगली वजो पे दुना खाए कसम करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गाय अगला मोहिमो पाना खाए जिस तक ता खामना तिस कहिए सबास नान हुकम ना चले नाल कसम चले रदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राधे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर मन मान सब दुख छाप मारा जन नानक नाम हरे रखण आ रखण आरा
सलाम महला दूजा एक नहीं बात आप से जो पाइए नानक सकरमा सच पे जो मिले महला
एक नहीं चाकर जित पो कसम ना जाए नानक से उसका कांडी है जिसे ती कसम सुनाए और नानक तो जापने हर ताके पारवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मर एक नगर जुगिया एक तुरी करे जिस आप राय करे आओ कैसे हो करी पुकार नानक न दुखिया फिर किसी करन सार
नानक इतना जपनी आरता के पारावार आप कराए साखी फिर आप कराए माँ एक नागलीम जंजीरिया तुरी चरे बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करना जिन किया फिर किसी का निशान
जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए राम कसौती सो सहे जो मर जीवा होए राम कसौती सो सहे जो मर जीवा होए 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 कबीर कसौती राम की झूठा टिके न कोए झूठा टिके न कोए कबीर कसौती राम की झूठा टिके न कोए 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 कह न को जो मर जीवा हो जो मर जीवा हो जो मर जीवा हो कभी ऐसा कोई ना जन्मे अपने कर लावे आग अपने कर लावे आग ऐसा कोई ना जन्मे अपने कर लावे ऐसा कोई ना जन्म अपने कर लावे आग अपने कर लावे पाचो लड़का जार के रह राम लिव लाग 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 रह रह राम लेव लाग जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो
जो मर्दी बाहो
राम कसौटी सो सह
राम कसौटी
जो सह
मर्दी बाहो
जो मर्जी बाहो जो मर्जी बाहो
जुग जुग भगत उपाया है रखदा आया राम नारे हर नाथ दुष्ट हर मारिया कैला दुत राया अंतारी आनंद का पिठे नाम देव मुख लाया धन नानक ऐसा हर सिरिया
अंत नेश डाया जन नान ऐसा हार से
स्लो महला पहला आपे पांडे सजन आपे पुंदे एक ने दुश्मन चुने चुने एक ने हाई पैसे मन कुपर खेवे तिन स्वर लाल का जिनको नदर करी महला दूजा
आप सज करे आप जाल पी रखे आप तिस बिच जंतु पाए कै देखे ताप ताप किसम कले नानक सुना कहिए नानक सब किश आपे आप थोड़ी वे क्या वड्याईया किश कहना कह न जाए सो करता कदर करी देजिया रिजक संभाले साई काटमावनी तुर छोड़ी तुमने पाए नानक की बारी और तुम जी नहीं जाए सोचने जे सरदार जाए जाए शब्द वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वटे किया वड्याईया किश कहना कह ना जाए सो करता कादी करीम दे जिया रिजक संभाए साई कार कुमार तू छोड़ी तिने पाए नानके की बारी और दूजी नाई जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह
ने चल चौर छाछ और वड्डू वड्डा पाते रमतबा
रंग रंग निकंद प्रकटबा
ज्ञान दियो सत जानला सत तेरे बस तुर करपला तेरे कारण आनंद वधाई तुद कर मान महता तेरे अपनाया बना सर्व करा परपूर दिसै जत कता नानक दास दास तुझया गे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत श्री वाहे
पौड़ी वड्डी वड्डा पाए तेरा मर्तबा रंग प्रंगन मैं जपन करतबा जी अंदर जी सतिश जान लाए सतिश तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर्म दूद तुद कर्म महता तेज अपने आप जन सर्व कला भरपूर दिसदत करता
नानक दास दास तुद आगे बिनवता सलू पवन गुरु पाणी पिता
माता तरत महत देव सरात दोए दाई दाया के लह सगले जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे कर्म कर्मी आप हो अपनी के नेड़े के जिने नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले के तीशते जिने नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले के तीशते
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे जी की
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधावै धाय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह।